คณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติซึ่งศึกษาวิวัฒนาการของต้นตระกูลสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอย่างกว้างขวางละเอียดถี่ถ้วนพบว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่เป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมรวมทั้งมนุษย์ในยุคปัจจุบันเริ่มวิวัฒนาการหลังจากที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปแล้วหลายล้านปีนะคะคณะนักวิทยาศาสตร์นานาชาติศึกษาวิวัฒนาการของต้นตระกูลของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่มีอยู่มากกว่า 4,000 ชนิดอย่างถี่ถ้วนทุกสาขาย้อนกลับไปหลายล้านปีโดยใช้ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่รวมทั้งบันทึกประวัติซากฟอสซิลและข้อมูลด้านโมเลกุลและเชื้อพันธุ์แต่ไม่พบสิ่งสอแสดงใดๆเลยว่ามีวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอย่างมากมายใหญ่โตในช่วงหลังจากไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไม่นานตามที่สันนิษฐานกันในทฤษฎีเดิมนะคะตามทฤษฎีเก่านั้นเมื่อไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเล็กๆที่หลงเหลืออยู่มีวิวัฒนาการอย่างอิสระในทันทีทันใดเพราะมีแหล่งอาหารและที่อยู่โดยไม่มีสัตว์ใหญ่แย่งชิงและขยายพันธุ์ใหม่ๆออกมาอย่างรวดเร็วมากมายนะคะแต่ผลการศึกษาใหม่นี้ระบุว่ามีวิวัฒนาการแบบนี้อยู่บ้างและส่วนใหญ่เป็นวิวัฒนาการสู่การสูญพันธุ์ไม่ใช่มีสายพันธุ์ที่สืบสายมาถึงยุคปัจจุบันและนักวิทยาศาสตร์ไม่พบการขยายพันธุ์ใหม่ๆอย่างมากมายรวดเร็วและกลายเป็นบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมยุคปัจจุบันอย่างหมูแมวม้าช้างและมนุษย์แต่อย่างใดนะคะสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์พบนั้นสอดแสดงว่าวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเริ่มขึ้นในช่วง100ล้านปีและ85ล้านปีช่วงหนึ่งและในช่วง55ล้านปีและ35ล้านปีอีกช่วงหนึ่งค่ะวิวัฒนาการในช่วงแรกนั้นสอดคล้องกับการศึกษาก่อนๆจาก DNA หรือเชื้อพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่จากข้อมูลต่างๆที่ศึกษาใหม่นี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าวิวัฒนาการขนาดใหญ่ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมากมายหลายสายพันธุ์ที่สืบสายมาจนถึงยุคปัจจุบันนั้นเริ่มในช่วงหลังไดโนเสาร์สูญพันธุ์ราว10ล้านถึง15ล้านปีค่ะนักวิทยาศาสตร์ด้านวิวัฒนาการสันนิษฐานว่าการที่มีต้นไม้ที่มีดอกเกิดขึ้นอาจมีส่วนในวิวัฒนาการนั้นนะคะและข้อสันนิษฐานอีกอย่างนึงของวิวัฒนาการขั้นแรกของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่สืบสายมาจนถึงยุคปัจจุบันอาจเกี่ยวกับสภาพอากาศโลกที่เปลี่ยนแปลงอุ่นขึ้นค่ะประพัฒน์สอนอัคราสา Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน